Radio Okapi.
Ya radio yangemba beno nyoso mepaka jiluwa kwa kulanda betu mkilumbu wa ntete ya betu mezorila beno kulanda mbote betu kwenda ntinu na kufi ya banta. Fumu ya isi Felix Antoine Tshisekedi Chilombo zibulaka bubulu ya ntukwa bisalu ya kutunga dibungu ya nene na maza ya banana. Binwani ya kode koko taka na suka ya sabala meka toa kuluta na alangi kansima kese ya isi na betu ba FRDC nunguwa kana kukuka bao. Inza mvimba kaninaka mazono kilumbu ya kunwanisa kimbevu ya bwazi kasi bimbevu ya eke na kukwamina na kizunga Sud Kivu pampangi bilandi ya Radio Okapi inda bansangu ya nyoso na mwantangu fiyoti. Inda sangu ya wiyai mfumu ya isi mezi bula bubu na mwanda kizunga Kongo Central bisalu ya kutunga dibungu na maza ya banana bisalu tasalama na Dubai Port World bantu ya Emirat Arab Uni na inda ya banvula tatu tiku na betuke kumana banvula mafunda makumi zole na tano. Inki ya kusimba na ntangu yai na naplurish mambo.
Na mwanda, telitua lisika bake kuisa tunga dibongo yae, mkangu kuisa kamonisa kiese kibeni, na ntangu fumu ya insi Felix Antoine Tshisekedi, tulaka ditadi ya ntete ya ntungulu ya dibongo ya maza ya inda. Mkangu ya mingi ina nataka babanderol babash pia bima ya nkaka kuisa kayangidika, mpeba kuisa kabudila maboko diambu yae. Kivuka ya nkangu na ndambu na yandi, jelison sisi vimpi tuadisi na yao mendi maiti, ya ntikulu ya bisalu ya ntungulu yae ke kuisa nata ntomosono na mwanda, ina kele na kakalakani na mambu mingi. Mutindo, kukondwa maza na kinzazi mpe kuzingile ya ebisalu ya ntungulu ya nzila boma mwanda. Samu na bapalate ya Kongo Central, monikisi na bau Joseph Mabanga metuba eti, teleka ya ntikulu ya ebisalu yae ya kutunga dibongo ya maza inda kele diambu ya nene, kansi ina melutisa mfunu, kele kubanda bisalu ya ngope kumanisa yao. Beno zaba eti, dibongo ya maza inda yae ke pesa diluwa kuna insi ya Kongo ya kuyambaba masuwa ya nene, ina ketambula kafe na nzadi ya Kongo.
Kaka na ina metala dibungu inafana tungama na banana ya utapesa iswa na Republic Democratic du Congo na kuzwa kielu wa kubasika na banzile ya maza na inza vimba na kati ya insi na beto ya utapesa mpe bantu ya insi bisalu. Beto landa samuna ya usherbe okende ministre ya transport yani bakaka ndinga na luzibuku ya bisalu ina. Beto landa kitini poni na kabeto Alain Irongo Mshinji.
Le port de banana.
Dibungu ya banana tapesa iswa na insi na kuzwa kielu ya kubasika na nzile ya maza mpamba ve kuyamba ba masuwa ya nene bantu ya minkiti ya isi na beto vwanaka kutala na ba isi ya nzeza na ina metala iza ya utabuta kizunga ya industry mpe bisadilu ya mfunu diaka ya utapesa kisalu na nkangu ya isi na beto na ina metala iza ya ikele mfunu sambu kukota na bisalu ya munkiti ya iza na kukota zandu ya nene na yao na mabungu ya ba isi kele finakani na beto kisalu ya mfumu ya isi ketula dibanga ntete ya ufana kusala bamvula zoli kitini ya ntete ya utasadisa kutu la na maza dibulu ya metre kama sambanu mpe kisika ya kusweka babima tavwanda ba hektar makumi zole na tanu ya utasadisa na bamasua kutelema mpe kukitisa ba kontener na mtindu na konsomvula ba utayambaka ba kontener mafunda kama tatu na makumi zole ya ba kontener na mvula ya mvimba na milion mosi na ndambu ya ba marchandise
3 millions de tonnes de marchandises.
Betuke manisa na diambu yango ya kutunga dibungulu ya antiku ya bisalu ya kutunga dibungu na maza ya ndambu ya banana ya umekuma na ntangu ya mefua na asambu ya natantombo sono ya kivwama insi. Ya utasalama na lutwadisu ya bisalu ya Dubai Power World ina ketunga dibungu yango ya ndi tubaka kilumbu ya ntete na mwanda bisalu ya itasalama na mtunda kufana kama na samu na kupesa luzitu na kisalu na bao. Beto landa mosi ya bantwadisa bisalu ina na kitini hapo ni lakabeto Alain Irongo Mshinji. Sa inswa na kusala dibungu na insi ya maza na ba metre nana na insi ya maza ya utavwanda ngolo ya kuyamba ba masua toba bato ya inda.
Les bateaux les plus larges.
Ya meza bana mvimba mambo salamaka kilumbu ya sabala meka toa kuluta na alangi na sheferi ya mambasa ntangu binwani ya kodeko kotaka na dibwala ina sesebi mwande mbama kime vutuka ntangu ya Jean-Claude Lokidile na nge jango mamako.
Na alagi kuna na dizunga ya mavimpi ya dengo na ndambu ya bambu batukuzaka sima minduki batukuzaka natumuna na ntuka ya sabala bima mingi na kati ya dizunga ya mavimpi ya ndambu ina bakuza kotela bao batu tatu kuzaka kufwa pe bakuza lwadisa batu ankaka kena kulanda kana bilongo bimbangi ya kuna ya kena kuzabisati ya kele bima mingi bakuzaka natumuna babi tukutuku ya bantu makumi zole na mosi pe bakuza bebisa bafulu ya centre de santé yina na bima ya ankaka Nkangu ya ndambu ina mkono kotila, nkangu ya ndambu ya nkaka samu na kukuza tina, yina kuzaka salima na ndambu ya alagi. Bubu ya hii alagi ya mkuza bikana, dikanga batu keleve, ba mkuza tina, yina kuzaka kumina bau, kilumbu ya sabala.
Betu kwenda na Norkivu Ndembama mekota sambu na mwantangu, kansi mwake tiketi diaka kele na rugari wapisika na sabala mekatoa kuluta ba FRDC, fukusaka binuani ya ba M23. Ya nyoso watu babaka na lukutakanu salamaka mazono lulungu, kilumbu ya lumingu na rugari centre kuna bakasike bleu ya ba indien ya monisco wizanaka na bafumutoto na kustala inki mutinu bisalu fwana kutambula beto mebikala kaka na nord kivu kilumbu ya ntete ya ai ba taksi moto mpe matoma ya nkaka kena taka transport ya salaka ve nyoso ya isambu bantu wa société civile na kimfuka na bisadi ya binati matoma ito ya transport ba wizanaka tibake basisa matoma na ba uve kansi mambu tambula Kambo TV, batulua laka mpe nkangu akaka kangamaka na polisi. Inda ntangu nange na naplurish mambu.
Na katikati ya ntangu ya ntambu de na kumina mosi ya ndambu ina, kakalakani kuzaka kota na ina metadila bantumabilu ke nataka nkangu. Bataksi ina zonaka kutambula na banzila, bafondaka kanga yau, sika ya kimvuka ibinati ntumabilu, pe kimvuka keno nilaka mambote ya nkangu, kuzaka zabisa plai, mosi ya bamonikisi ya kimvuka firandamu changa na goma. Bampulusi kuzaka kota diambu ya isamu na kufutusa luvuvamu. Komanda ya mpulusi na mbanza Colonel Job Alisa meza bisa eti, bakuiza katula maboko na bantu iya, mpena ntomabilu mosi ina mifumi fundaka sadila samu na kukanga nzila enene. Na ngambu na bao, bantu ya kivuka firanda muchanga, bao metuba eti, bantu nsambwede ya meluala, sambwede ya nkaka bampulusi mekanga bao. Beno funa bambula moyo eti ya meko kisabasabala zole, nguiza ni keleve, samu na lukano ya kutula bantomabilu kena taka nkangu tinta ya ntundu bake tulaka na drapo, pena nomba ina keka tukaka na injwa bisalu ya ntwadisi ya mbanza. Na kimoko ya kilumbu ya makumi zole na tanu, Ntwadisi ya mbanza na binati tomabilu kuizaka wakana eti Babi kila bao bangonda zole samu basa dile lukano ya ntwadisi ya mbanza Na kutalaka nyonso ina bao kena kuwakana kakave Komanda ya mpulusi na mbanza kena kulomba na binati tomabilu ya kufutu kila kisalu
Na kizunga manyema sambanu kati ya bantu kangamaka na boloko ya Kingombe na Kalima kuna na teritwara Pangi batinaka na boloko na mpipa ya Mazuzi samu na kumona mazono tsangu mepe sama na direktori ya boloko ina Munyangi Wizazi ya Nsenga kulandana na Yandi chef ya poste vandaka ve na boloko ya wina binama ya polisi mpe baina kena kusala kuna bake fioti ya kena takanka kalakani koso ntangu bantu kena kutina na boloko ina Beto kwenda na kizunga Sud Kivu, kuna mikrobi ya kimbevu ya buwazi kena kukwamina na kizunga ina, bame manisa kutanga, na vula meka toa kuluta, bantu makumi sambanu kele na kimbevu ina. Inki betu lenda simba na tangu ya senti ya basinzi na kikungu nange jangoma makoko.
Na Bukavu, baguzaka landila kubakama ya kimbevu ya buwazi na mvula meka toa kuza luta. Baguzaka monati batu yankaka kuza baka buwazi bakele makumi sambanu na iya. Batu ya imekuza baka buwazi na bilumbu ya ikaka na mvula mafunda zole, makumi zole na mosi. Kuzaka baka yao, antangu COVID ya kuzaka tembakana. Freddy Bare Mbano, ntwadisi ya lupitadu, aningana kuzabisa ti ntangu ya hii. Bakana kusala nyoso, samu ti bambevo wa mwona kuza baka madeka vee. Kimbevo ya lepu, bake bukaka yao. Bilongo ya kele ya mpamba ya fona kuza landila yao samu ya kuza manisa munganga bire mbano animekuza tubate ya fona kuza sala ngolo samu mpumbulo ya kena kunata kimbevo ya hii ya kuza tembakano
samu na kusukisa pene na miliar mosi ya dolari Amerika ina kele mbongo divula ya ONU na repide mkatiti kongome pesa samu na tombo sono na ina metala ndembama lukengelo mpelu zingu ya bantu na mvula meka toa kuluta Abubakri Jau chef ya biro mpento adisi ya bisalu na kimoku na kilandi ya kimonikisi ya monisco batu baka yao awa na kinchasa na luzibuku ya manaka ya bisalu ya Nations Unies samu na mvula mafunda makumi zole pe na mvula mafunda makumi zole na iya na bisalu na bao betu landani na kizozolo ya honore misinga kalala
c'est 23 agences
yake makabu makumi zole na tatu kekuzaka sala na kati ya ONU bagi kuzaka kotisa bambongo lenda kuma na katia iti na beto na kiaze ya mvimba to MIR bagi kuzaka sala dinaka na bau kansi ya kele na kimbevu COVID-19 kuzaka bima ya kuzaka bebisa bisalu nyotu bakuzaka kubika samu na kuzaka sala kutoma ya inti ba binzonzi ya kuzaka salima mvula kekuiza ya kevwanda mvula bisalu ke salima na mutindi ambote
nous assurer que ce qu'on fera l'année prochaine sera beaucoup mieux aligné avec les réalités du terrain.
Pampanga luzolo vana mesu kabantsangu betu bongisa sana kupesa bena kokila bubu yai matundo mingi na bena mesu bakaji lwa kwa kulanda betu betu mezolela beno kokila mpepi pambote na kata makanda pima buta na beno.